Telania de Pre van die Saaikat Broodboom Trust het in Marula Media se ateljee kom kuier en meer vertel oor die droom wat die stichting vir 'n besonderse tuin by die Voortrekker Monument koester.
Die Broodboom Trust het eintlik ontstaan in die toe ons die inperking gehad het, want ek was verteenwoordiger van die Gautengse Broodboom tak van die Broodboom Vereniging. Het baie mense my gebel en gesê hulle gaan kleiner, wat moet hulle met hulle broodbome doen? En toe het ek die idee gekry, okay, daar's min plekke waar broodbome veilig is en ook waar dit nie op staatsgrond staan nie. En toe het ek met die Voortrekker Monument se bestuur gaan praat en hulle dadelik die voordeel daarvan gesien. Want die gebou is een ding, maar 'n plantmens sal 3 keer 'n jaar na die tuin kom kyk, waar hulle miskien 1 keer in 2 of 5 jaar na die monument sal gaan kyk, of selfs langer ook. So toe het hulle gesê, ja, asseblief, gaan en doen dit. So, en dit is wat ons toe nou begin doen het.
Nou, Telania, watse planne het jy spesifiek met hierdie tuin wat jy van broodbome wat jy daar wil aanlê by die Voortrekker Monument? Hoe sien jy die aanleg van die tuin en waar gaan jy byvoorbeeld plante kry vir hierdie tuin?
As jy na die landskaart kyk, hy begin heel bo in Venda, jou Mujagis, jou Transvenosisse, en dan kom hy af, hy kom buitendien af teen die kus, jy gaan dan ook later jou Mosambiek, jy kry jou Mosambiekse soorte, en dan kom jy af Natal, en dan kry jy die Ooskaap. Maar jy kry ook binneland, jy kry soos byvoorbeeld Middelburgenses en die Lenatese in die Middelburg omgeving, en in Swaziland is daar ander. So ek probeer die ou Transvaalse soorte, begin ek hierso net links van die kafeterie. So ons gaan die ou Transvaalse soorte so omvat tot omtrent by die weste kant en dan aan die suide kant waar die water van die monument verskriklik afloop en hy meer nat is, gaan ons Natalse soorte sit, jou Natalensese, en dan verder aan waar dit bietjie droër is en warmer is, gaan ons die Ooskaapse spesies sit. So ja.
En waar gaan julle plante kry vir hierdie tuin wat julle graag wil aanlê?
Die publiek. Ons het gooi advertensies, ons het 'n Facebook, die Saaikat Trust, Broodboom Trust, en ons kry ongelooflike mense wat dit volg. En dan, dan boost ons om, soos hulle sê, so dan kan ons maklik sê maar 2,000-3,000 mense wat dit gesien het. En ook as jy vat in die stad, hoe baie eiendomme opgekoop word vir woonstelle, so waar gaan hulle met daai plante heen? En in die begin, die heel eerste besoek saam met die Voortrekker Monument, het ons vir Jason Sampson gehad. Hy is die kurator van die Mani van der Schuyf en hy het vir my gesê, moet nie uitheemse broodbome aanvaar nie, want jy gaan verbaas wees, jy gaan vinniger uit spasie uit hardloop as wat jy gedink het. En dit was my interessant en so. Ons het in Suid-Afrika, het ons verskriklik baie Saaikat Revelitas, dit is, almal ken hom, hy is hierdie groen ene, en is gewoonlik as jy, jou eerste broodboom is, jy sien hom in die kwekerij, hy is so groen en dan koop jy hom, maar hy kom van Japan. So, baie mense bied dit vir my aan, dan sê ek, dankie, maar nee, dankie, ons sal eerder net die inheemse spesies vat by julle.
Natalia, waar het jou liefde en jou passie om met broodbome te werk, waar het dit begin?
Jong, ek moet sê, as kind op skool nog, het my ma se vriendin 'n tuin gehad met groot Transvenosisse, en dit was net vir my ongelooflik mooi. En toe net voor vakantie wat ons in Zimbabwe gehad het, het ek saam met 'n ander ou gegaan, want het hy gesê, wil jy gou saamkom, ek gaan gou bestui, wil jy sien hoe dit lyk. En toe ons nou daarbo in Zimbabwe is, daar by die Wumba Mountains, sien ek hierdie in hierdie dorpie, al hierdie, ek het nie geweet nie, dis 'n uitheemse ene, dit was torsies geweest, maar ek het nie geweet nie. Ek het hulle hier op die middelmannetjie gesien en daai aand kon ek nie slaap nie. Ek het vir my man gesê, ek dink ons betaal ons vakansie met hierdie goeders. En die volgende oggend, toe sê, kom, ons moet gaan sade pluk. En ons begin pluk en dadelik is daar spulhelpers en sê, maar hulle wil help en kan hulle dit eet? Ek sê, asseblief moet dit net nie eet nie. En toe sê, ander vriendin vir my, jy kan die watertoets doen, dies wat sink is het gevat, dies wat drijf. En toe snaaks genoeg die soort wat ek toe geplant, ek het die toets gedoen en al dies wat gesink het, het ek weggegooi en die ander het ek gehou en toe hoor ek, maar hierdie is groei naby water, so ek moes eintlik dis wat gedryf het, moes gekou het en nie. Maar in die case, en dit is hoe ek toe begin het. Maar dis maar soos klim op 'n fiets en ry, want dit is met jou verskillende spesies. Ag hulle dit is in die omgewing van 56, partykeer split hulle nog die goeters en so. Jy staan voor 'n plant en jy het nie 'n idee nie en dan moet jy maar na al jou boeke. So ek sal voorstel as iemand dit wil doen, kry al die boeke wat daar is, want die een se foto is baie swak of hy het nie 'n foto nie, so dan moet jy maar so en jy gaan foute maak. Dis nou maar dit so en ek het vir 11 jaar bestuif totdat ek so begin spasmas kry het, dat ek dit moes ophou. My ma het eintlik vir my gesê, los. So sê ek, ma, hulle sê, get something that you would give your life to and then let it kill you. Maar dit het my amper gekill.
Maar sies toch, want soos wat ek verstaan, en ek het nou eers baie later, eintlik vir jaar eers uitgevind, dat broodbome kan eintlik giftig wees.
Ja, die hele ding van sy wortels, blare, stuifmeel, alles is kankervormend. En soos ek sê, as jy nou verby broodboom stap, gaan jy nou nie, maar as jy intens. En dit het ek, vroeg toe ek begin met broodbome, dan het ek gehoor, daai ou wat lang bestuif het, hy is oorlede, en daai professor Nat Grobler is so allergies, en so. So ek het van 'n paar ouens gehoor wat doodgegaan het, maar soos wat ek die sade skoon gemaak het, in die begin het ek ook nie handskoene gebruik nie, en nie maskers nie, as jy bestuif het. Maar as ek het so skoon gemaak het, dan die dowes het ek weggegooi, maar toch binne daai pit is nog steeds giftig, en my honde het dit begin kou, soos neete, en ons het 4 honde verloor aan kanker, en die laaste ene het die veearts gesê, sy wil vir die specialist wat 1 keer 'n week verbykom, die veearts specialist wil sy die lewer wys, en daai specialist het gesê, dit was die ergste kanker wat sy nog gesien het in 'n hond. Ja, so, en interessant, daar was 'n eiland, ek kan nou nie, dit is in Indonesië, waar die mense, die vleermuise, het die broodboomkeels geëet, en dan die mense, die vleermuise geëet, en dan het hulle kanker gekry, maar hulle het al die vleermuise opgeëet, en toe moes hulle vleermuise van 'n ander eiland weer invoer, maar daai vleermuise het nie geweet van broodboompitte eet nie, en toe die mense nie meer kanker gekry nie, want daai vleermuise het nie die broodboompitte geëet nie.
So. Dit is baie, baie interessant. Vir iemand wat eintlik maar baie min van broodbome weet, hoekom moet mense hulle bestuif? Waar kom hierdie persoon wat dan nou die bestuiving moet doen? Waar kom dit byvoorbeeld vandaan?
Ja, hulle het hulle kolonies gehad en hulle is, ek weet nie of ek het genoem nie, maar hulle is 165 miljoen jaar, hulle saam met die dinosaurusse het hulle geleef. So die agente wat hulle bestuif het, die insekte, is in daai omgewing. So nou haal jy hulle uit die habitat uit en daai insekte kom nie altyd saam nie. En hulle is, jy kry vroulike en 'n manlike, maar hulle sê eintlik, mens moet nie praat van manlik en vroulik nie, want hulle het eintlik 2 geslagte in 1. Dit hang net af hoe hy manifesteer. En as hy byvoorbeeld deur 'n weerlig geslaan word, dan kan hy sy geslag verander. En ek het dit ook, ek, in 'n tuin wat ek lank transvenosis bestuif het, wat vroulik was, toe bel die vrou my, toe sê, jy sal dit nie glo nie, dit is nou 'n mannetjie. Maar daai plant het langs die elektriese heining gestaan, en hy het altyd so, as die wind gewaai het, hy het sy geslag verander. Al hierdie species het 'n vensterperiode, waarbinne jy hulle moet bestuif. So, gewoonlik, die mannetjie is so lank en maar, en die vroulike een is amper soos 'n pineappel, so 'n bietjie rond en dik. So, maar as jy dan aan die mannetjies kap, dan kom die stuifmeel uit. So wat mens dan gewoonlik doen is, want daai ding gaan binne 2-3 weke gaan hy droog raak. So wat ons dan doen is, ons sny hom af, lê hom op 'n koerant en dan kan jy die stuifmeel uithaal en dan vries jy dit. Sê maar so 'n teelepel per houertjie en dan kan jy hom vir 2-3 jaar vries. So as jy dan nie 'n vroulike een op daai stadium het nie, dan het jy daarom stuifmeel.
Telonia, het jy nog interessante feite oor broodbome wat jy dink mense weet dalk nie oor die algemeen altyd as hulle hierdie plante sien nie?
Die grootste oorsaak van verrotting is nat voete. Die mense, omdat hy die indruk gee van 'n palm, dink hulle jy moet hom baie water gee. Maar daar was 'n staaltjie van 'n Altensteinies, 'n paar Altensteinies wat 'n boer die Ooskaap uitgehaal het en hy het seker net nie daarby uitgekom om hulle te plant nie. Hulle het vir 2 jaar gelê. En toe op 'n dag toe besluit hy, okay, nou gaan hy hulle plant en hulle gestoot. So hy het genoeg energie om lang te lê. Maar mense is so benoud, hy haal die ding uit en hy moet dadelik gaan plant. Nee, hy is eintlik beter as hy buite lê. Veral as dit 'n groot plant is, jy het sy wortel seer gemaak, As hy 2 weke, sê maar, in die koeltes lê, laat hy wond kan droog raak. En dan as jy hom wil plant, jou gat gaan 'n derde gewone leemgrond, 'n derde riviersand en 'n derde kompos. En daar moet jy ook, party mense dink, hulle wil het doodmaak met liefde. En ek was die ander dag by 'n groot hoofkantoor van 'n plek wat hulle plant hierdie goeders amper in blombakke, en 100% kompos, en hulle gee omtrent elke dag water. Sê ek, stop hierdie water, hierdie goed begin vrot. En van die goeders is 100 jaar oud. Ja, en is interessant, as jy na sy skibbe kyk, hoe swaarder hy gekry het, hoe kleiner is die skibbe, as hy in goeie, in die tuinomstandighede kom, dan word hy skibbe groter, maar hulle loop so diagonaal op, so jy kan so tel 1, 2, 3, 4, 5, dan kan jy sê dis 5 jaar, dan kan jy dit so met jou vinger so tel, en ja, die ene by die monument het ons die ander dag vinnig getel, so 150 jaar, die groot ene, die ene wat daar aan die kant, aan die weste kant van die monument staan,
wow,
in die blombakke, ja, so hulle groei stadig, jy kan hulle nie aanjaag nie, party mense dink hulle kan hulle aanjaag met superfosfaat, maar dan groei hy te vinnig, en dan kry hy infeksie, en dan gaan hy dood, so, ek sê, jy kan hom nie aanjaag nie. Laat hy op sy eie groei en ja, dan jy 'n stewige plant.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die beskerming van hierdie plante, want waar ek die eerste keer bewus geraak het van hulle is oor die permitgevegte wat daar was. En jy het vir my, voordat ons begin gesels het hier in die onderhoud gesê, dat jy partykeer bekommerd is oor die beskerming van veral ons inheemse spesies en dat ons parke dalk nie meer so veilig is om hulle te bewaar nie.
Ja, ek weet uit die botaniese tuin in Pretoria is daar baie skaars soorte uitgesteel en ook 'n nelspruit. As jy nou daar gaan, is dit die algemene soort waar hulle op stadiums alles gehad het. En ja, die een kind het vir my vertel, haar ma werk daar en dan vind hulle 'n boom wat oor die heining gegooi was. Dan is die een wat nie weggekom het nie, maar ja, nee, dit is amper, omdat dit 'n geldwaarde het van hulle, jy kry vir goedkoop is, maar dan gaan jy tot baie duur. En jou groot geld is bereid om partykeer na die natuur 'n helikopter in te stuur om die goeders te gaan uithaal. So daar's baie van die spesies wat nie meer in die natuur is nie. En wat my bekommer is daar's verskriklik van ons skaars soorte in Amerika. Amerika, Mexiko, Indonesië, hulle is mal oor ons goeders. So hulle het ons skaars goeders en dan daai goeders mag nie uitgevoer geword het en dan vra ek my hoe het dit daar gekom? Daar was 'n hofsaak waar daar 'n natuurbewaarder betrokke was by die onwettige uitvoer en hulle is in Amerika gearresteer en dit daai saak het omtrent ek dink amper 4 jaar gevat. Maar ongelukkig ook in die gewone habitat, dit gaan vir oorlewing. So as van die plaaslike bevolking 'n plant uithaal, dan is daar seker altyd 'n koper vir kontant. So dit is 'n jammerte. En ek dink byvoorbeeld in Mpumalanga is daai natuurbewaarders, ons het ons president van die beroepsvereniging het hulle een keer gekry waar die natuurbewaarders penne verkoop vir petrol geld. Nou as jy so desperat is, dan kan jy ook nie jou werk doen nie. So dit is 'n bietjie probleem.
So Telonia, jy het nou genoem dat as iemand wil begin broodbome aanplant, natuurlik moet hulle vir hulle boeke aanskaf. Wat se ander raad sal jy vir hulle byvoorbeeld gee as hulle dalk miskien belangstel om 'n broodboom aan te skaf?
Ek dink 'n baie goeie ding is om aan die broodboomvereniging aan te sluit. Daar's verskillende takke, want dan gaan jy die mense ontmoet wat baie keer self kweek. So jy gaan raad kry en jy gaan plante teen billike bedrag koop. En ons doen ook toere na habitatte toe. En baie keer gaan 'n boer jou nie toelaat as jy nie deel is van die broodboomvereniging nie. So dan kry ons toestemming en dan gaan ons na 'n plaas toe en ja, ons was Besoek is 'n pragtige voorbeeld wat jou 2 species het. Ongelukkig was hy in die laaste tyd het hulle miljoene rande spandeer om mynboubedrywighede wat daar 100 meter van die Lenatus kolonies was moes hulle afgeweer het. So dit kos die eienaars miljoene om hierdie myn aansoeke teen te staan. Ons het ook toere gehad na die Ooskaap, pragtige soorte in die Ooskaap. Ja, en dan kom jy op pragtige, ongerepte natuur af en die eienaars, die boere is ongelooflik gasvry. Hulle gee vir jou wildbesigtigingsvoertuie om in die veld te gaan, dis regtig. En so billik, dit is wat mens net nie kan glo, dat dit so billik is om dit te kan doen nie.
As enig iemand meer wil uitvind oor die broodboomtras en julle plan om dan 'n broodboomtuin aan te lê by die Voortrekker Monument in Pretoria, waar kan hulle meer inligting daaroor kry of hoe kan hulle julle byvoorbeeld ondersteun as hulle vandag hier na ons gesprek geluister het, Alonia?
Ja, die Facebook kan hulle gaan, die Broodboom Trust, hulle kan hom net besoek, Broodboom Trust, Psyche Trust, of hulle is welkom om my ook te bel. My nommer is 079-480-4416. Ek herhaal 079-480-4416. En as ek net ook mag sê is, ons sal baie graag ou plaas implemente wat nog met perde en osse gesleep was. Ons wil nie een wat 'n machine engine ingehaad het nie, maar daai tipe, want dit is ingenieurswerke en ongelukkig word daai goeders opgesmelt vir skroot. Ons het nou daar ene as 'n skenking gekry, 'n aartappelplanter. En dis regtige ingenieurswerkie met al hierdie ratte en so. So ek vra asseblief vir die boere, as hulle vir ons daai goeders, ons verf hulle mooi so stalblou. En dan, ek was die ander dag daar, toe kom daar student en hulle kyk na die ding en sê, ek sê, wat is dit? Hulle sê, hulle weet, dit was op 'n plaas, maar hulle weet nie wat nie. So ons wil die plaatjie sê, min of meer watter jaar dit gebruik was. Ja, dis 'n oulike ding om aanvullend tot die tuin.